Rīgas 88. pirmsskolas izglītības iestādē, ja bērndārzā rīts sākas ar brokastīm, bērni vēl mazliet miegā un lēni notiesā makaronus ar sieru. Retais prasa papildu porciju, bet lielākoties šķīvjos kaut kas ir palicis. Tāpat arī banānus katra galda palikuši neskarti. Bērndārza medmāsa Gita Kuzma stāsta, ka ēdienu šeit gatavos bērnu skaitu, taču pāri palikušo no brokastīm bieži nākas izmest, jo bērni no rīta tik cik noteikti šobrīd nespēja apēst.
Tad daži ierodās pusastoņos, un viņi jau ir paēduši brokastis. Līdz ar to tā porcija netiek aiztikta. Tā kā. Un, savukārt Launagā viņi visu dienu ir tā kā ļoti rosījušies un strādājuši un skrējuši. Un tā. Un, protams, ir pusdienas, pēc tam iet diendusā. Paēd launadziņu. Launags, protams, ir kaloriju ziņā daudz mazāks. Un jā, tā ir, ka bērni pēc stundas jau prasa vēl kaut ko iekost.
Medmāsa pārliecināta, ka brokastīm un launagam būtu jābūt vienādiem, tāpēc esošās normas būtu jāmaina, lai ar porcijām paši bērndārzi varētu manipulēt. Taču bērndārzi pārstāvi arī secināja, ka bieža noteikumu maiņa rada haosu ēdināšanas grafiku izveidē un norāda uz to, ka ministrijai jāmeklē veidus, kā pārbaudīt, vai kādi ēdināšanas sistēmas grozījumi darbojas praksē.
Ar pusdienām īpaši tā kā nav problēmu, bet brokastis salikt un jo brokastis sanāk ļoti daudz produktu. Savukārt launagā ir tik, cik ir. Un, ja to ļautu dienas normās, piemēram, medmāsai strādāt un izstrādāt, es domāju, ka tas ļoti daudz ko mainītu. Jo tad tiešām būtu sabalansētākas gan brokastis, gan launagā. Jo, kas redz to reālo situāciju? Tie, kas strādā ar bērniem.
Pašreizējie ministru kabineta noteikumi nosaka katra sēdienreizes porciju lielumu, jo bērniem jāuzņem noteikts daudzums uzturu un enerģijas vērtības. Taču veselības ministrija saņēmusi sūdzības par launagos izsalkušiem bērniem no skolu ēdināšanas asociācijas un Liepājas izglītības pārvaldes. Tādēļ esošo sistēmu plānots mainīt, skaidro veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta eksperta Sanita Kukliča.
Jaunajā tātad noteikuma projektā, kas ir jau izstrādāts un izsludināts valsts sekretāru sanāksmē, šo te porciju lielumu izglītības iestādes un ēdināšanas uzņēmumi varēs noteikt paši, bet ar piebildi, ka tas ir fizioloģiski pareizi. Un tad katra izglītības iestāde bērndārs, tad pats varēs arī noteikt, vai dot brokastīs 20% vai dot brokastīs 15%. Un attiecīgi, tad viņš varētu launagā dot jau uz doto brīdi ir vidēji 10-15% no kopējās dienas normas, tad iespējams, ka viņi tagad noteikti launagā dos visus 25%.
Grozījums spēkā varētu stāties ar nākamo gadu, bet ministrija vēl norāda, ka brokastis ar vien tiks izceltas kā svarīgākā ēdienreize. Sinti Ambot, Latvijas radio.